Tərik Dalyanın qardaşının otağına girib arxasınca qapını örtdü. Çarpayıya uzanıb ömründə ilk dəfə İncili oxumağa başladı. O, Mattanın müjdəsini açıb dayanmadan bir neçə saat oxumağa başladı. Eləcə də Markın, Lukanın və Yəhyənin müjdəsini də oxudu. Bu bir neçə saat ərzində İsa haqqında çox şey öyrəndi. Tərik İsa'nın Bakirə Məryəmdən doğulduğunu, körlara, karlara və iflic olanlara necə şəfa verdiyini, cinləri çıxartdığını və ölüləri həyata qaytardığını bildi. Amma ən çox Təriki maraqlandıran İsa'nın təlimi və məsələləri idi. O, heç vaxt belə şeylər eşitməmişdi.
Siz qədim zamanlarda adamlara qətl etmə, kim qətl etsə, mühakiməyə məruz qalacaq, deyildiyini eşitmişsiniz. Mən isə sizə deyirəm ki, qardaşına hirslənən hər kəs mühakiməyə məruz qalacaq. Kim qardaşına axmaq deyərsə, Ali Şuranın hökmünə məruz qalacaq. Kim qardaşına səfeh deyərsə, cəhənnəm oduna məruz qalacaq. Matta 5-ci fəsil 21-22-ci ayələr. Heç vaxt insanlara bu mövqədən baxmamışam. Qonşunu sev və düşmənlərinə nifrət et deyildiyini eşitmisiniz. Mən isə sizə deyirəm ki, düşmənlərinizi sevin. Sizi təqib edənlər üçün dua edin. Beləliklə, qoy siz göylərdə olan atanızın övladları olasınız. Çünki o günəşini həm pislərin, həm də yaxşıların üzünə doğurur. Yağışı da həm salihlərin, həm də salih olmayanların üzərinə yağdırır. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, başqalarından artıq nə etmiş olursunuz? Matta 5-ci fəsil 43-47. Bu sözlərdə böyük məna var. Amma kim öz yaxınlarına belə yanaşardı? Ona görə də səmavi atanız kamil olduğu kimi siz də kamil olun. Matta 5-48.
Tərikin oxuduqları onu təəccübləndirirdi. Adi insan bu sözləri deyə bilməzdi. İsa'nın bəyanatlarının həyat tərzi ilə uyğun olduğunu görürdü. İsa Məsih möhtəşəm bir şəxs idi. Onu utancaqlıq hissi bürüdü. O, özünü yaramaz hesab etdi.
Qardaşına hirslənən hər kəs mühakiməyə məruz qalacaq. Hətta doğma qardaşıma qəzəblənirəm. O ki, qaldı başqa insanlara. Deməli, mənim qəzəbim mühakiməyə məruz qalıb. Düşmənlərimi sev. Əgər dostlarımı sevməkdə çətinlik çəkirəmsə, onda düşmənlərimi necə sevəcəm? Görəsən, Lemiyeni, qatları, Klodet Rəmzini sevirəm. İsa mənim etdiyim kimi düşmənlərindən qaçmırdı. Həbsxanaya düşməmək üçün o yalan danışmırdı. Bağda onu hücum edəndə o müqavimət göstərmədi. Qılınc qaldıran şəxs qılıncla da öldürüləcək. Necə ola bilər ki, mən bu qədər vaxt ərzində İsa barədə heç nə bilməmişəm?
Tərik dayanmadan oxuyurdu. O, tez bir zamanda İsa barədə hər şeyi bilmək istəyirdi. Növbəti oxuduqları onu sarsıtdı.
Onda Pilat İsa'nı aparıb qamçılatdı. Əskərlər də tikandan bir taç hörüb onun başına qoydular və ona tünd qırmızı paltar geyindirdilər. Onlar onun yanına gəlib, Yahudilərin padşahı şad olsun deyirdilər və onunla sillə vururdular. Yəhya 19:1-3. Əskərlər İsa'nı götürüb apardı. İsa çarmıxı özü daşıyaraq İbranicə Qalqota, yəni kəllə adlanan yerə çıxdı. Orada onu və başqa iki nəfəri çarmıxa çəkdilər. Biri İsa'nın sağında, o biri isə solunda idi. İsa da ortada idi. Yəhya 19:16-18. İsa'nın çarmıxı yanında anası, anasının bacısı, Klopanın arvadı Məryəm və Məcdəli Məryəm dayanmışdı. İsa'nın anası və onun yanında öz sevimli şagirdinin dayandığını gördükdə anasına dedi, "Ana, bu sənin oğlundur." Sonra isə şagirdinə dedi, "Bu da sənin anandı." Həmin andan sonra şagird onu öz evinə apardı. Daha sonra İsa hər şeyin artıq tamam olduğunu bilərək müqəddəs yazı tam yerinə yetsin deyə susadım dedi. Orada tur şərabla dolu bir qab qoyulmuşdu. Bir süngəri şəraba batıraraq mərzə budağına taxıb İsa'nın ağzına yaxınlaşdırdılar. İsa şərabı datdı. Sonra tamam oldu dedi və başını əyib ruhunu tapşırdı. Əhya 19:25-30.
O İsa'nın necə döyüldüyünü, necə təhqir olunduğunu və necə çarmıxa çəkildiyini oxuyanda ürəyi partlayırdı. Tərik gözünün önündə oğlunun çarmıxa çəkilib ölməsinə baxarkən Məryəmin nələr yaşadığını düşündü. İsa günahkar olmadığı halda amansızcasına edama məhkum olunmuşdu. İsa əzab çəkən anasının istirablarını görüb, öz istirablarından çox anasının halına yanırdı. O, anasının qayğısına qalmaq üçün anasını etibar etdiyi şagirdinə tapşırdı.
İsa'nın çarmıxa çəkildiyi bir yerdə, bir bağda, bu bağçanın içinə hələ heç kəsin qoyulmadığı təzə bir qəbir var idi. Qəbrin yaxında olduğuna görə İsa'nın cəsədini oraya qoydular. Çünki o gün yəhudilərin hazırlığı günü idi. Həftənin ilk günü tezdən, hələ qaranlıq ikən Məcdəli Məryəm qəbrin yanına gəldi. O gördü ki, daş qəbrin ağzından götürülüb. Onda qaçıb Şimon Petrlə İsa'nın sevimlisi olan o biri şagirdin yanına gəldi və onlara dedi: Rəbbi qəbirdən aparıblar və hara qoyulduğunu bilmirik. Yəhya 19:41.
Tərik bütün gecəni oxudu. O həqiqəti və onu narahat edən suallara cavab tapmaq istəyirdi. Nə qədər çox oxuyurdusa, bir o qədər də bu möcüzəli kitabda cavab tapırdı.
Peterlə o biri şagird bayıra çıxıb qəbrə tərəf getdi. İkisi birgə qaçırdı. Amma o biri şagird Peterdən daha cəld qaçdı və qabaqda qəbrə çatdı. Əyilib içəri və kətan bəzlərin yana salındığını gördü. Ancaq içəri girmədi. O vaxt onun ardınca Şimon Peter də gəlib qəbrə girdi. O yana salınmış kətan bəzləri və İsa'nın başına qoyulmuş dəsmalı gördü. Yəhya 23. O gün həftənin ilk günü axşam çağı, Yahudi başçılardan qorxduqları üçün şagirdləri olduqları yerin qapıları bağlı olsa da İsa içəri girdi. O orada durub onlara sizə salam olsun dedi. Bunu söyləyib onlara əllərini və böyrünü göstərdi. Şagirdlər də Rəbbi görüb sevindilər. Yəhya 20:19. İsa şagirdlərinin göz önündə bir çox başqa əlamətlər də göstərdi ki, bu kitabda yazılmayıb. Amma burdakılar onun üçün yazılıb ki, siz İsa'nın Məsih, Allahın oğlu olduğuna inanasız və iman edərək onun adı ilə həyata malik olasız. Yəhya 20:31.
Gecə hiss olunmadan keçdi. Petrə şəhərini əhatə edən dağların üstündən günəş doğdu. Yəhya bu müjdəni İsa'ya həqiqi iman gətirərək yazmışdı. Yəhya İsa'ya olan sevgisini göstərmiş, onun xasiyyətini və təlimini dərk etmişdi. Çünki o, Məsihə digər şagirdlərdən daha yaxın idi. Tərik tez-tez İsa'nın baş şagirdlərindən biri ilk gündən çarmıxa qədər onunla olan Peterin sözlərini xatırlayırdı.
Rəbbimiz İsa Məsih'in qüdrətini və zühurunu sizə bildirərkən uydurma əfsanələrə əsaslanmadıq, amma öz gözümüzlə onun ululuğunun şahidləri olduq. 2 Peter 1:16.
Bu sözlər həqiqətən İsa Məsih'in ehtişamının şahidi olan şagirdlərin sözləri idi. O, öz məktublarında İsa'nı bütün dünyaya təbliğ edir. Tərici heyran edən Peterin həyatının dəyişilməsi idi. İsa torları təmir edən və yaxşı balıq ovu arzulayan balıqçını insan tutan balıqçı etmişdi. İsa qabaqcadan Peterə onu inkar edəcəyini bildirmişdi. Doğrudan da İsa'nı məhkumiyyət, təhqirlər və ölüm cəzası gözləyəndə Peter onu inkar etmişdi. Lakin sonra nəsə baş vermişdi. Qorxaq adam cəsur bir kişiyə çevrilmişdi. Yerusəlimdə o izdihama müraciət edib əminliklə dedi ki, Allah sizin çarmıxa çəkdiyiniz bu İsa'nı həm də Məsih təyin etmişdi. Həvarilərin İşləri 2-ci fəsil 36-cı ayə. O İsa'nı şəxsən gördüyü və eşitdiyi üçün bütün qarşıdurmalara, təqiblərə və ölümə baxmayaraq onun haqqında hər yerdə təbliğ edirdi. Peter həqiqətin şahidi olduğu üçün dünyaya şəhadət edirdi. Həqiqəti isə dərhal və cəsarətlə bəyan edirdi. Məgər o Məsihin ölüb dirilməsi barədəki həqiqəti gizlədə bilərdimi? Təkcə dəyişən Peterin həyatı deyildi. Başqa bir nümunə Thomas idi. Thomas İsa'nın dirilməsinin şahidləri olan şagirdlərə inanmamışdı. O deyirdi ki, İsa'nın əlindəki və ayağındakı yaralarını və böyrünü görüb əlini ona toxundurmasa inanmayacaq. İsa ona görünüb yaralarını göstərəndə o dedi, Ya Rəbbim və Allahım! Yəhiyyə 20-ci fəsil 28-ci ayə. Thomas əminlik əldə etdi. Bütün şübhələrdən azad oldu və İsa Məsihin Allah olması, xilasın yeganə yolu olmasını və İsa'ya iman edən hər kəsin əbədi həyata malik olmasını bəyan etdi.
Pastor Nadim deyir ki, məhz Thomas İraqda və Hindistanda Məsih haqqında müjdələyib. Elə orada da Məsihə görə edam olunmuşdu. Thomas da həqiqətin şahid olmuşdu. Peter, Thomas, digər şagirdlər, onlar yalana görə bütün bunlardan keçərdilər. Bu insanlar haqqında bütün yazılanlar həqiqətdir. Bütün oxuduqlarıma inanıram. İncil həqiqətdir.